Ahojte, sme späť v takej menej štandardnej epizóde. Súčasťou nej teda nebude nejaký update ani nič, pôjdeme rovno na vec.
Žiadne informácie.
iba téma, ktorú sme pre vás vybrali a s ktorou sme teda spojili aj taký menší prieskum, ktorý sme sa snažili zistiť si, aké médiá sledujete vy, naši posluchači a posluchačky. Takže ja vám na začiatok tak asi predstavím, že ktoré odpovede zazneli. Tak bol tam CNN spomenutý 4-krát, bol tam New York Times spomenutý 3-krát, Politico spomenuté 2-krát, USA Today tiež spomenuté 2-krát a potom to šlo takto po jednom. Bol tam Vox, portál 538, NBC, Now This, Associated Press, čiže AP, ABC News, Washington Post, Axios, to neviem, či dobre čítam, a potom teda aj konzervatívnejší tábor, čiže Fox News, Breitbart, OAN a Newsmax. Čiže takéto máme odpovede, možno sú trošku random, ale nám to aspoň pomohlo sa zamerať na médiá, ktoré sledujete. A teda témou tejto epizódy budú práve tieto médiá a taká nejaká úvaha, že či existuje niečo ako nestranné médium v Spojených štátoch.
A zároveň, že ku akým zmenám môže dojsť práve v tom mediálnom priestore v Spojených štátoch na základe tej výmeny administratívy a ako vlastne táto Trumpova administratíva do veľkej časti aj ovplyvnila nejaké fungovanie médií a ich mediálnych obsahov za tie posledné 4 roky.
Tak na úvod by sme si mohli dať také základné delenia. V Spojených štátoch máme dva druhy médií. Sú to verejné a teda súkromné médiá alebo korporátne médiá. A najmä v tých súkromných médiách sa objavuje niečo ako bias. Existuje nejaký oficiálny preklad tohto slova, ale ja ho používam stále vo forme bias.
Nejaká určitá náklonnosť, teda, ktorá sa odráža práve v tom interpretovaní tých správ. Mm-hmm. Takže budeme ďalej hovoriť bias, myslím si, že všetci to zvládneme. V tých amerických médiách sa obvykle ten bias prezentuje buď v nejakom liberálnejšom pohľade alebo konzervatívnejšom pohľade, ktoré tie médiá vlastne následne reprezentujú a interpretujú týmto spôsobom tie správy ďalej. Takisto môže byť vytváraný aj určitý tlak od majiteľov médií, ktorí sami môžu mať nejakú ideológiu a vlastne týmto spôsobom tam môže vytvárať sa tiež nejaký bias alebo nejaké proste nejakým spôsobom interpretovanie tých správ určitým spôsobom, ktoré ten majiteľ sám chce. Je to do veľkej časti ovplyvnené aj tým, že naozaj v súčasnosti v tom mediálnom priestore vznikajú veľké konglomeráty týchto mediálnych spoločností a vznikajú vyslovene takí mediálni giganti, pod ktoré spadá veľká väčšina médií a v Amerike sú to práve AT&T, Comcast, Disney, Fox a Viacom CBS, čo následne môže práve týmto spôsobom vytvárať ešte viac nejakú tú polarizáciu v tom, akým spôsobom sú interpretované tie správy, pretože z veľkej časti vždy spadajú pod jednu z týchto veľkých korporácií.
Ešte pre uvedenie kontextu, tak v histórii Spojených štátov sa na tieto skreslenia poukazuje pravidelne. Taký najvýraznejší milník tohto bol vznik Fox News, ktorý teda vznikal v roku 1996 práve z dôvodu, že sa vo veľkom hovorilo o nejakom liberálnom biase väčšiny médií. V súčasnosti sa o tom hovorí ešte intenzívnejšie, najmä kvôli teda rozšírení ponuky médií a ich dostupnosti kvôli sociálnym sieťam a prirodzene aj kvôli politike, keďže politici s obľubou na toto skreslenie alebo bias poukazujú tak, ako sa im to zíde. Je veľmi známy ako nevraživý vzťah medzi Barackom Obamom a Fox News, kedy on odmietal chodiť na interview s nimi, respektíve ich ani nevolal. v jednom momente Fox News nazval, že sú proste deštruktívnym pre nejaký dlhodobý rast Spojených štátov a podobne. Čiže je to prítomné aj tam. A teda Donald Trump a najprv liberálne médiá, neskôr všetky médiá, ktoré nejakým spôsobom reportujú skutočnosť, vlastne obviňuje z toho, že šíria dezinformácie, šíria fake news. Hovorí, že neustále reportujú v negatívnom svetle, hoci čo Donald Trump urobí. A v jednom momente médiá nazvala aj teda nepriateľom amerického ľudu. Čiže myslím si, že bias ako taký je veľmi intenzívne riešený.
Presne tak. A takisto teda Trump tak všeobecne viedol nejakým spôsobom vojnu proti takým tradičným médiám, ale zároveň, čo je veľmi zaujímavé, ja som teraz čítala taký článok, kedy reálne poukazujú na to, že práve ten neustály dôraz, ktorý Trump dával médiám tradičným, práve nejakým spôsobom zdvihlo ich rolu. Práve v súčasnej situácii, kedy čoraz viac je nejakým spôsobom prechod na sociálne siete, aj práve v rámci nejakých mediálnych obsahov, tak tým, že Trump neustále buď vyzdvihoval alebo extrémne kritizoval tie tradičné médiá ako práve prioritne tú televíziu, tak práve nejakým týmto spôsobom im aj dosť pomohol, že sa zdvihla dosť intenzívne sledovanosť. No a aby sme si len tak ako veľmi základne vysvetlili, že ako sa delia tie mediálne obsahy. Nebudem vás tu trápiť teraz so všetkými možnými druhmi mediálnych obsahov, ale len tak, aby sme si vysvetlili, aby potom bolo ľahšie aj uchopiť, že kam, aký spôsob vlastne tých obsahov vytvárajú tie jednotlivé médiá, o ktorých sa budeme baviť. Takže to základné delenie je na spravodajstvo a publicistiku. Spravodajstvo je to, čo vidíme najčastejšie, sú to články, sú to proste krátke články, sú to správy, sú to proste informácie, ktoré sú podávané bez názoru novinára, novinárky, bez využívania nejakých expresívnych výrazov, proste ide naozaj o jednoduché faktuálne podanie toho, čo sa stalo, kto to urobil a tak ďalej. Takže naozaj by to malo byť nestranné, malo to byť proste len faktuálne a tak ďalej. Nemalo by tam byť cítiť žiadnym spôsobom nejakú názorovosť. Ďalej toto vlastne spravodajstvo ešte môžeme rozdeliť na tzv. Hard news a soft news, kedy hard news sú to, čo považujeme za to dôležité pre dianie okolo nás, ako napríklad nejaký politický vývoj, medzinárodná situácia, nejaký biznis a tak ďalej. A potom sú tzv. Soft news alebo aj infotainment, ktoré sú nejakým spojením zábavy a informácií, a teda napríklad sú to správy o zábavnom priemysle, o celebritách, o lifestyle, a tam už proste sa to viac hýbe práve s nejakou to faktuálnosťou, ale je to kvázi stále považované za spravodajstvo. No a potom je teda publicistika, čo sú rôzne komentáre, editoriály, nejaké názorové programy, ktoré nejakým spôsobom informujú, ale robia to skrz práve využívanie toho názoru a pohľadu autora. Takže vlastne ten novinár tam nejakým spôsobom komentuje tie veci, prezentuje síce tie informácie, ale podáva nejakú určitú jej interpretáciu toho, čo sa stalo. Takže nemôžeme to brať ako objektívne ani ako nestranné. Malo by byť tie informácie pravdivé stále, ktoré podáva, ale už je to nejakým spôsobom podané z určitého uhlu pohľadu, že už sa tam nepracuje s tým, že je to nestranné a objektívne kompletne. No a v posledných rokoch práve sa tá línia medzi spravodajstvom a publicistikom dosť zmýva, práve aj na základe toho, že máme strašne veľa zdrojov a tie médiá sa snažia určitým spôsobom prilákať. A práve tieto názorové články, názorové správy majú väčšiu schopnosť prilákať ľudí ako tie jednoduché, objektívne, pokiaľ teda nehovoríme o nejakých krátkých, rýchlých, minutových správach, ktoré sa týkajú nejakej aktuálnej situácie. No a to je vlastne spojené s tým aj, že dá sa povedať, že žijeme v tej ére post-truth, kedy sa už ľudia neriadia nejakým jednotným štandardom pravdy, ale práve tú pravdu nejakým spôsobom interpretujú cez vlastné emócie, cez nejaké vlastné názory, a už ako keby sa bije pravda s pravdou, sa dá povedať. Že tú pravdu, ktorú prezentujú tie liberálne médiá, je iná ako tú prezentujú tie konzervatívne. A práve na základe toho a ešte keď zoberieme do ohľadu to, koľko tých zdrojov momentálne existuje, tak je jasné, že ľudia majú vlastne väčšiu inklináciu si vyberať tie zdroje, ktoré im nejakým spôsobom sedia. A teda už nejde o to, že ktoré čo najviac objektívne faktuálne reprezentujú tú pravdu, ale skôr tie, ktoré nejakým spôsobom zapadá tá ich pravda do tej ich vlastnej osobnej pravdy. Takže naozaj, že toto není situácia samozrejme len v Spojených štátoch, je to situácia všade na svete, všade aj u nás teda, so všetkými mediálnymi obsahmi, je to niečo, čo sa proste už kontinuálnejšie pár rokov deje. Ale v tej Amerike je to naozaj veľmi, veľmi viditeľné a tým, že je to ešte podporené tými dvoma stranami a kvázi tými dvoma távormi, ktoré sú vytvorené, tak o to viac výraznejšie sa to potom odráža aj v tých médiách. No a vlastne teda máme tie dva tábory v Spojených štátoch, ako už sme si pozerali, je tam určitý nejaký liberálny tábor, teda taký viac naľavo postavený na tej nejakej tej politickej osy a potom je ten konzervatívnejší, ktorý je práve viac napravo. No a za posledné 4 roky si vlastne liberálne médiá užívali tiež dosť zvýšenú sledovanosť, ktorá sa odrážala práve v tých televíznych kanáloch, najmä ako CNN a NBC, to boli tie hlavné dve. No a teraz vznikla vlastne taká diskusia o tom, že ako všetci hovoria, že čo sa stane s Fox News, po tom, čo Trump odíde z úradu, tak rovnako sa zamýšľajú nad tým, čo sa stane vlastne s týmito dvoma televíznymi kanálmi, ktoré si vybudovali dosť veľkú sledovanosť za tie posledné 4 roky práve na základe nejakej ostrej kritiky Trumpa a práve na základe tých názorových programov, kde túto kritiku prezentovali. Len také veľmi rýchle uvedenie, ale myslím si, že CNN a MSNBC nie sú že malé kanály, ktoré by ľudia nepoznali, ale CNN teda funguje od roku 1980, patrí pod spoločnosti AT&T a Warner Media a je to prvá stanica, ktorá vysiela len spravodajstvo Spojených štátov a zároveň prvá stanica, ktorá vysiela 24 hodín denne. Jej význam veľmi značne stúpol najmä v 90. rokoch, pretože prinášali vlastné pokrytie vojny. A naozaj, že tie ich vojenské reportáže, to vojenské pokrytie doteraz je ako keby dosť štandard pre to, ako by sa mala práve tá vojnová novinárina robiť. Takisto vznikol vďaka ním tzv. Efekt, CNN efekt, ktorý znamená to, že práve to mediálne pokrytie nejakého konfliktu následne môže mať vplyv na jednanie štátov na daný konflikt. To len tak akože zaujímavosť,
hej? Zaflexila si.
Hej, presne tak. Ale je to zaujímavé, podľa mňa.
Je.
No, a MSNBC patrí pod Comcast a funguje od roku 1996. MSNBC vlastne je zaujímavé, že vytvára spravodajské pokrytie aj pre NBC, ale zároveň aj svoje pokrytie a práve od nejakého roku 2015 sa dosť tak akože začalo ísť o mnoho kritickejšie, by som povedala, a liberálnejšie ako to spravodajstvo, ktoré je robené na NBC. No a takisto MSNBC práve za toto svoje liberálne pokrytie býva dosť často kritizovaná a už sa to deje od roku 2008, možno aj skôr, ale práve tam sa to dosť ukázalo na tom, že jasne preferovali Obamu v tých voľbách v roku 2008 a vlastne to ten liberálny pohľad s ňou zostáva aj doteraz. No a tá hlavná otázka je teraz, že čo sa stane s týmito kanálmi, čím nejakým spôsobom rapidne poklesne tá sledovanosť práve na základe toho, že už nebudú môcť prilákať tou kritickou antitrumpovskou retorikou. No ale CNN ani MSNBC sa teda vo svojich oficiálnych vyjadreniach tohto neobávajú, pretože stále majú teda dostatok tém na pokrytie, hlavne CNN, ako už som povedala, historicky prináša tie breaking news, prináša to pokrytie tých vojen a prináša naozaj také tie aktuálne správy, je to stále akože spravodajský kanál, ktorý ide 24/7, takže naozaj, že oni nejakým spôsobom sa neboja, že by nemali akože čím prilákať, zároveň ale je jasné, že tie názorové programy, napríklad ako má Rachel Maddow, budú musieť nejakým spôsobom sa trošku inak štrukturovať, by som povedala. A MSNBC vlastne tiež sa nejakého rapidného poklesu divákov neobáva a s tým, že sa budú sústrediť práve na to pokračujúce konflikt tých rasových nepokojov v Spojených štátoch, kde sa oni teda jasne majú nejaký liberálnejší postoj k tomu. No ale zmena napríklad môže nastať v hosťoch, ktorí boli do týchto kanálov pozývaní, ako napríklad hostia, ktorí sú tzv. Republikáni, ktoré ale zároveň ostro kritizovali Trumpa. Tam sa zaradil napríklad Steve Schmidt a Charlie Sykes. A najviditeľnejším takýmto príkladom bola aj vlastne zamestnankyňa administratívy Georgia Busha, Nicole Wallis, ktorá vystupovala ako politická analytička, teda vystupuje stále vo viacerých programoch na MSNBC. A tu je teda otázne, že či bude v takejto ostrej kritike pokračovať aj voči Bidenovej administratíve a či týmto spôsobom práve MSNBC nestratí nejakú časť toho liberálneho publika. Takže je otázne, či ona nejakým spôsobom proste zjemní to vystupovanie voči Bidenovej administratíve oproti tej Trumpovej, alebo to risknú vlastne v nejakom záujme udržania toho kritického postoja voči hociakej administratíve, ale práve možno na úkor niektorých divákov. To sa týka napríklad aj Chrisa Cuomo na CNN, ktorý sa stavia práve do role človeka, ktorý stojí niekde mimo obidve tie politické strany a sústredí sa len na to hovorenie pravdy. A je teda otázne, že či tiež ten jeho level kritiky bude rovnaký pri Bidenovi, ako bol pri Trumpovi a aký to môže mať dopad na CNN. Určite ale platí, že situácia pre liberálne médiá značne komplikuje to, že prichádzajú o takéto najväčšie lákadlo takých tých správ typu, že čo zas Trump spravil, ale myslím si, že toto sa netýka len liberálnych médií, že oni proste prichádzajú o to rovnako ako tie konzervatívnejšie, akurát vlastne každý to podával trochu inak. Ale takéto Trumpové správanie samo o sebe, o to prídu teda všetci, obidve strany. A je teda otázne, že kam sa možno táto kritika presunie a tak ďalej. No a medzi liberálne médiá potom ešte ďalej zaraďujeme aj práve The New York Times, Washington Post a ešte viac vľavo sú napríklad Huffington Post, Atlantic alebo Vox. Ale ja si teda osobne, to je len čisto môj názor, je, že si nemyslím, že týmto médiám nejakým spôsobom aspoň v blízkej dobe extrémne klesne sledovanosť alebo počty čitateľov, hlavne ak si zoberieme do úvahy súčasnú situáciu, kedy tu proste máme koronu. Takže ja si myslím, že v nejakej najbližšej dobe nemôžeme rátať s tým, že to nejakým spôsobom sa rapidne proste zmení. A zároveň si myslím, že aj s tou zmenou administratívy stále budú mať dosť republikanov, ktorých budú môcť kritizovať a ako prídu určite o nejaký ten clickbait práve v tých kontroverzných veciach, ktoré Trump robil, ale ako hovorím, myslím si, že to bude na obi dvoch stranách, ale uvidíme. Možno to bude mať extrémny efekt a ja sa úplne mýlim, ale to môj názor.
Ja súhlasím s tvojim názorom, lebo je vysoko pravdepodobné, že republikani teda budú mať senát aj po tých voľbách v januári, takže nejakým spôsobom budú vedieť stopnúť Bidenovú administratívu vo svojich činoch a budú mu blokovať, ja neviem, nové zákony a podobne, čiže tento liberálny tábor si nejaký zgustne potom, si myslím. Tak sa môžeme pozrieť aj na ten tábor smerom doprava. Čo sa týka akože spravodajských médií, tak tam máme Wall Street Journal, alebo The Economist, Foreign Policy, alebo The Hill. A medzi teda tú publicistiku v konzervatívnom tábore smerom od stredu doprava radíme napríklad New York Post, alebo Daily Mail, Real Clear Politics, Washington Examiner, Newsmax, OAN, webový portál Foxu, potom National Review, Federalist, potom Fox TV a následne aj taký Breitbart. A potom sú tu už také akože veci, čo bývajú zaraďované za nie príliš objektívne médiá a až konšpiračné, a to sú napríklad Infowars alebo Newspunch a radíme tam aj Breitbart v niektorých ohľadoch. Tak sa môžeme pozrieť tak nejak konkrétnejšie na niektoré z nich. Mňa napríklad zaujímal dosť New York Post, keďže s ním rád pracuje aj Donald Trump a napríklad pred voľbami zdieľal ich titulky a tak, čiže som sa pozrela tak nejak, že kto je za ním a čo je zač. Tak New York Post je denník, založil ho samotný Alexander Hamilton a čiže už je na scéne veľmi dlho. ale v 80-tych rokoch ho kúpil Rupert Murdoch, ktorý je Austrálčan a možno to meno poznáte, možno nie, je to mediálny mogul, ktorému vlastne patrí News Corp a teda celý Fox, jedna z tých piatich najvýraznejších a najvýznamnejších spoločností, ktoré vlastne média v Amerike. A teda Rupert Murdoch je konzervatívec a je teda evidentný vplyv jeho na obsah. A v niektorých médiách je to menej výrazné, v niektorých výraznejšie. New York Post je známy svojimi titulkami, v ktorých vlastne kopíruje štýl takého nejakého bulvárnejšieho denníku, ako napríklad The Sun v Spojenom kráľovstve. Ako taký príklad by som uviedla napríklad nedávneho 50 Centa, ktorého dali na titulku s nadpisom, že nechce byť 20 Cent under Biden, teda pod Bidenovým plánom s daňami, takže asi takýmto nejakým štýlom reportujú. A ako jediné významnejšie mainstreamové médium reportovalo aj o Hunterovi Bidenovi, teda konkrétne takzvanom Laptop from Hell. Ako jediné sa v tomto článku o ňom uvádzajú zdroje Steve'a Bannona a Rudyho Giulianiho, čiže žiadne iné zdroje tam nie sú. Média na tej liberálnej strane o tom vlastne vôbec nereportovali a kritizovali New York Post za to, že sa do toho pustil. Ale ako sa ukázalo v posledné dni, že sa tá kauza opäť začala riešiť, takže možno to vôbec nebolo opodstatnené, táto kritika, uvidíme. Tento rok neštandardne New York Post endorsol Trumpa. Wall Street Journal, takisto denník, ktorý vlastní Murdoch, je prirodzene orientovaný na biznis prostredie a jeho editoriály, čiže už to radíme do tej publicistiky, tak tie sú väčšinovo konzervatívne. A objavili sa tam aj také celkom kontroverzné veci, že ako napríklad taký nejaký náznak odmietnutia toho vedeckého konsenzu ohľadom klimatickej krízy. Napríklad vyzvali v tom editoriále aj Roberta Millera, aby rezignoval pri vyšetrovaní tých ruských zásahov do volieb a tak. Ale zároveň novinári z Wall Street Journal boli prví, ktorí reportovali o Stormy Daniels, čiže jednej takej kamarátke Donalda Trumpa. A ktorú nejakým spôsobom uplatil kvôli afére, ktorú mala s prezidentom. A Trumpov osobný právnik Michael Cohen za to následne vlastne aj skončil vo väzení, čiže Wall Street Journal, ktorý je Murdochov denník, ktorý je konzervatívny, prišiel s týmto, za to dostali aj nejaké Pulitzer Prizes. No a potom tu máme Fox News. Tak ten zakladal Rupert Murdoch s Rogerom Ailesom, ktorý je veľmi kontroverznou postavou, keďže bol obvinený viacerými ženami z sexuálneho obťažovania. A Fox je teda televízna stanica, ktorú založili s cieľom balansovať ten liberálny bias v médiách v Spojených štátoch. A stala sa najsledovanejšou televíznou stanicou v celých štátoch. Priniesla rovnako ako CNN 24-hodinový novinový cyklus. Vo Foxe sa to vlastne delí na spravodajstvo a na teda nejaké názorové veci. Od takej nejakej 7, čiže ten prime time, už sú hlavne tie názorové veci, takže vidíte, že aký dôraz dávajú asi pomeru faktov a teda názorov. Je známa tým, že reportuje v prospech republikánov. Oni samotní odmietajú nejaké obvinenia z tej náklonnosti, tvrdia, že vo Foxe je to striktne oddelené, tie názory a spravodajstvo, ale myslím si, že je to na individuálnom posúdení. A počas Trumpovej administratívy sa Fox stal vlastne takým nejakým hlasom všetkých jeho činov a spôsobov a vo veľkom jeho anchors reportovali v prospech Trumpa. S Foxom sú samozrejme spojené viaceré kontroverzie, nielen ten evidentný bias alebo náklonnosť, ale aj sexuálne obťažovanie na pracovisku. Takisto dochádza tam k porušovaniu etických štandardov. Napríklad Sean Hannity obhajoval live právnika Donalda Trumpa, Michaela Cohena, bez toho, aby sa priznal k tomu, že vlastne je aj jeho osobným právnikom. Čiže dochádza tam dosť takýmto problémom, ale zároveň Fox je stále najsledovanejšou televíznou stanicou v Spojených štátoch. A medzi najznamejšie foxovské hviezdy patrí napríklad Sean Hannity, Tucker Carlson, Laura Ingraham, Chris Wallace, ktorý bol aj v debate a iný. Asi toľko to z tých takých štandardnejších. Ešte by som spomenula napríklad The Federalist, ktorý je konzervatívnym online magazínom. Takisto je tam National Review, ktorý je mesačníkom konzervatívnejším, alebo Washington Examiner, ktorý je web stránkou a týždenníkom. A toto sú teda tie štandardné. No a keď sa pozrieme na tie nové, alebo neštandardné, nemainstreamové, tak tam nám vznikol v posledných rokoch Breitbart, čiže ultrapravicové webové médium, na ktorom sú publikované vyberané správy, názory a komentáre. Zakladal ho Andrew Breitbart, ktorý vlastne zakladal aj Huffington Post, čo je považované za liberálnejšie médium, a zakladal ho vlastne so slovami, že chce z Breitbartu robiť Huffington Post pravice. Breitbart býva obviňovaný z zdieľania rôznych konšpirácií. Pod vedením Steve'a Bannona sa z neho stalo médium alt-right Ameriky, jeho slovami. Takže sa tým dokonca píšia. Ďalšie také v súčasnosti často spomínané médium, Newsmax, to vzniklo už v roku 98. Je to konzervatívny webový portál, ale vlastne až v posledných dňoch získalo takú nejakú výraznejšiu slávu. Newsmax mal vlastne konkurovať Fox News. Washington Post ho opísal ako miesto, kde si nájdu dobrý job odidenci z Foxu. Je to vlastne pre ľudí, ktorí považujú Fox už za mainstreamové médium. Newsmax nabral na dôležitosti po voľbách, lebo podporili prezidenta Trumpa šírením konšpiračných teórií a nepodložených tvrdení o rozsiahlom volebnom podvode v porovnaní s Foxom, ktorý sa rozhodol túto hru akože nehrať. No a ešte tu máme One America News Network, môj obľúbený, ktorý som vlastne už riešila aj v storkách, tak oni sa píšia tým, že sú pro-trumpovská televízna stanica, ktorá má tiež za cieľ nahradiť Fox. Založili ju v roku 2013 a zviditeľnili sa vďaka pretlačeniu Trumpa ešte ako kandidáta v minulých voľbách. Ako prvý streamovali jeho celé release a na One America News sa objavili dezinformácie, konšpirácie. Dokonca YouTube zasiahol proti ním na konci novembra a pozastavil ich kanál kvôli tomu, že šírili dezinformáciu, že existuje liek na COVID. A spolu s Newsmax samozrejme podporujú prezidenta a vysielajú jeho voter fraud tvrdenia a rôzne nejaké akože videá od ľudí zo sociálnych sietí o rozsiahlých podvodoch. A objavili sa aj tvrdenia, že Trumpovi blízki ľudia sa snažia kúpiť OAN, ale to bolo zatiaľ vyvrátené. Ale je to teda akože otvorené, že či sa Trump po januári 2021 neuberie aj týmto smerom, že pôjde do médií. No a čerešnička na záver je Infowars. Je to asi najznámejšia web stránka s ultrapravicovými konšpiračnými teóriami a dezinformáciami. Objavili sa tam teórie o 9-11, o Billovi Gatesovi, o chemtrails, o proste asi všetko, čo si viete predstaviť, čo by mohol riešiť Alex Jones, ktorý ju vlastní. A Infowars funguje vlastne vďaka reklame a predajom produktov, ktoré tam Alex Jones počas svojich shows nejakým spôsobom propaguje. Najčastejšie ide o nejaké doplnky stravy, nejaké proteíny a takto. Ale v tejto dobe vlastne predávali aj takzvané nejaké anti-covidové remedies, čiže také nejaké akože liečivá, aby ste sa nenakazili, a to im vlastne FDA zatrhlo, lebo to nesplňalo nejaké štandardy, takže aj takto sa vie uživiť Infowars. No ale čo sa s týmto celým táborom bude diať po ére Trumpa? Dovolím si tvrdiť, že ten mainstreamový tábor, rovnako ako aj ten neštandardný, bude z toho profitovať. Ale pozrieme sa na to akože po jednom, tak uvidíme, čo sa bude deť s Foxom, keďže oni sa rozhodli nehrať tú Trumpovú hru s jeho tvrdeniami o volebných podvodoch a ako prvý napríklad priznali Bidenovi štát Arizona a označili Bidena za víťaza následne spolu s ostatnými médiami. Tak už teraz vidíme, že Trump im to nezabudne a už sa do nich opakovane obúval a tvrdí, že to chce vlastne nové médium, respektíve propagoval OAN alebo Newsmax, aby ľudia, jeho priaznivci vlastne nahradili Fox nejakým jedným z týchto médií. Fox pôsobil v posledných týždňoch vlastne po voľbách úplne schizofrenicky. Niektorí anchors, hlavne v tí názoroví ako Sean Hannity a takto, tak Trumpa ďalej ubezpečoval so svojou retorikou, ale niektorí nie. Trump sa potom vyjadroval aj, že vlastne to spravodajstvo Foxu, že netreba sledovať, ale iba tie opinions treba sledovať a takto, čiže Fox si musí nejakým spôsobom ujasniť, že ktorou cestou sa vyberie, že či pôjde v súlade s tou Trumpovou retorikou, alebo sa k tomu postaví. Podľa niektorých Trumpových podporovateľov sa už vlastne Fox stal súčasťou skorumpovaných médií a nie cesty späť, aj napriek tomu, že by, ja neviem, že by si to nejako rozmysleli a vybrali si inú cestu a už proste prechádzajú vo veľkom k tým alternatívnejším médiám. A obe, teda aj tie štandardné, aj tie menej štandardné budú určite profitovať z kritiky Bidenovej administratívy. Je možné a vysoko reálne, že pribudne aj nejaké Trumpove vlastné médium, čiže myslím si, že konzervatívny tábor nikam nezmizne a bude veľmi výrazný v najbližších rokoch. Ešte tak úplne na záver som chcela povedať, že vlastne v poslednej dobe prekvitajú aj nejaké ako portály, ktoré fact-checkujú a stvária sa akože nestranicky, napríklad factchecked.org alebo PolitiFact, ale zároveň už začali vznikať aj liberálne a konzervatívne fact-checky, kedy asi mali pocit, že jeden pohľad na vec nie je faktický. Tak
to je tá post-truth. Hej.
Čiže to len ďalej, hej, prispieva k tomu argumentu. A takisto momentálne majú čo robiť aj rôzne akože media watchdogs, ktorí hodnotia dôveryhodnosť alebo
kvalitu tých informácií.
Ako napríklad NewsGuard, tak ten robí hodnotenia rôznych médií, alebo Ed Fontes Media, neviem, jak to prečítať, tak tie robia také ročné vyhodnotenia a také grafy, vlastne, kde sa nachádzajú rôzne médiá na tých poloch, na tej politickej osi, ale aj na tom, ako že čo je brané vlastne za nejaké faktické a čo za opinion. Takže je to celkom fajn si to pozrieť, môžeme vám dať link. Myslím si, že to bolo vyčerpávajúce kvalitne.
Hej, asi to ukončíme tu. Ďakujeme, ak ste s nami vydržali až do konca. Je to určite zaujímavá téma a ak by boli nejaké médiá, ktoré by vás ešte napadli, ktoré vám prídu fajn, alebo ku ktorým máte nejaký názor, čo vám na nich vadí napríklad, tak určite sa nám ozvite a budeme radi a tak, no určite stále platí to, že čím viac zdrojov, tým lepšie, tým lepší názor si vytvoríte, ale je fakt, že v súčasnosti to začína byť čím ďalej, tým viac náročnejšie a všetci sme vyčerpaní a vlastne sa nikomu nám nechce pozerať si 6 zdrojov len kvôli tomu, aby sme zistili, že či zajtra vyjde slnko.
Zároveň sme v rámci tejto epizódy vôbec neprebrali tie verejné médiá a tie sa určite oplatí sledovať asi viacej ako tie súkromné, ale zároveň teda je najlepšie si zvoliť taký nejaký správny mix, aby ste mali čo najrelevantnejšie informácie z rôznych zdrojov. Ale teda akože PBS a NPR určite odporúčame.
Takže to je asi všetko za nás a majte sa krásne. Ahojte kamaráti.